Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 27. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker dolazi u posjetu Crnoj Gori. Iz opozicije saopštili da neće prisustvovati njegovom obraćanju poslanicima u zgradi Crnogorskog parlamenta. Aleksandar Kašćela novi je gradonačelnik Cetinja. Obilježena 25. godišnjica od zločina u Štrpcima. Šefica kancelarije Evropske unije na Kosovu ponovo pozvala kosovske poslanike da sjutra ratifikuju sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Stupilo na snagu primirje u Siriji. Iz sadržaja emisije, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije poručio da porodici Karađorđević treba vratiti imovinu koju potražuju na području Budve.
Prirodno je i drugima, ne samo njima, nego i svima drugima, koga je to oteto, jer ono što je oteto, ono je prokleto, kako kaže narod.
Prvo jače zahlađenje sa snijegom u Podgorici na Primorju u medijima je predstavljeno kao gotovo dramatično, a meteorolog Dušan Pavićević kaže da slijedi stabilizacija vremena.
Hladan talas će potrajati još do četvrtka. U četvrtak tokom dana će doći do porasta temperature prvenstveno u poslijepodnevnim večernjim satima, a glavnina padavina u okviru ovog hladnog talasa je praktično za nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker boravit će danas u Crnoj Gori, gdje će razgovarati sa premijerom Duškom Markovićem, predsjednikom Skupštine Ivanom Brajovićem, a obratit će se i poslanicima u crnogorskom parlamentu. Opozicioni poslanici kazali su međutim da neće prisustvovati sjednici na kojoj bude govorio Juncker i da nastavljaju bojkot parlamenta. Juncker je prethodnih dana posjetio Makedoniju, Albaniju i Srbiju. Kandidat Demokratske partije socijalista Aleksandar Kašćelan izabran je danas za gradonačelnika Cetinja. Za njega su glasali svi odbornici vladajuće Demokratske partije socijalista i jedan socijaldemokrata. Kašćelan je kazao da je siguran da će vlast raditi neumorno i savjesno i da će opravdati podršku građana. Podgoričanin koji je preturao po kontejneru u ulici Boška Buhe pronašao 11 bombi, saopšteno je vijestima iz uprave policije. Pojasnili su da ih je taj građanin odmah obavijestio da je u kontejneru za smeće u kesi pronašao bombe. Radi se o ispravnim bombama koje će biti vještačene u Danilovgradskom forenzičkom centru, kazao je sagovornik Lista. Šefica kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova izjavila je da je od izuzetne važnosti da sjutra Skupština Kosova ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Apostolova je nakon redovnog sastanka sa predsjednikom Skupštine Kosova Kadrijem Veseljijem poručila da će ratifikacija sporazuma biti ključni korak za viznu liberalizaciju, dodajući da Kosovo također mora da ima dobre rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dnevni prekid vatre u istočnoj Guti po bunjeničkoj enklavi kod Damaska stupio je na snagu kako bi se omogućilo civilima da napuste to područje, ali nema informacija da li su uspostavljeni humanitarni koridori. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da u istočnoj Guti od jutros nije zabilježeno nasilje, ali da je bilo blage artiljerijske vatre u Dumi, jednom od predgrađa. Prema prijedlogu Rusije, dnevni humanitarni prekid vatre trajaće svakog dana od 9 do 14 sati. Pojedini humanitarni radnici koji dostavljaju pomoć u Siriji, među kojima i oni koji to rade u ime Ujedinjenih nacija i međunarodnih organizacija, iskorištavaju situaciju kako bi iznudili seksualne usluge od žena, objavio je BBC. Uprkos upozorenjima na takav skandal od prije 3 godine, novi izvještaj pokazuje da se i dalje dešavaju iste stvari. Agencije UN-a su objavile politiku nulte tolerancije prema iskorištavanju žena i tvrde da ne znaju za takve slučajeve. Izvještaj jevrejske nevladine organizacije Antidifamijacijska liga pokazuje da je broj antisemitskih incidenata u Sjedinjenim Državama u prošloj godini porastao 57%, što je najveći skok za dvije decenije. Direktor te organizacije Jonathan Greenblatt rekao je da je povećanje alarmantno i da veći broj antisemitskih incidenata najvjerovatnije potiče od ekstremne desnice i nacionalista.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 35 minuta, poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Protekle noći u Podgorici nije bilo ni malo mirno. O tome naime svjedoče sljedeći događaj. Poznatom podgoričkom advokatu Veliboru Markoviću zapaljen je automobil. Bačena je eksplozivna naprava na lokal čokolada koji se nalazi u centru grada, a podgoričanin koji je preturao po kontejneru je pronašao 11 ofanzivnih ručnih bombi. Priča Srđana Jankovića.
Eksplozivna naprava je jutros oko 4 sata bačena na lokal pod nazivom Čokolada koji se nalazi u ulici Stanka Dragojevića. Na vrata lokala je bačeno jače pirotehničko sredstvo, od čega su oštećena ulazna vrata i slomljeno staklo. Povrijeđenih nije bilo, a kako su objavile podgoričke vijesti, vlasnici tog lokala su šef crnogorskog Interpola Dejan Đurović, zatim Aleksandar Boljević i Darko Radusinović, također iz Interpola, i Goran Radević. Do slanja ovog izvještaja probali smo da stupimo u kontakt sa direktorom crnogorskog Interpola Dejanom Đurovićem, međutim nije se javljao na telefon. Uprava crnogorske policije do sada nije izdala saopštenje povodom ovog događaja. Sinoć oko 19.30 u bulevaru Svetog Petra Cetinskog zapaljen je automobil poznatog podgoričkog advokata Velibora Markovića. Sumnja se da je požar namjerno izazvan. Pričinjena je veća materijalna šteta i niko nije povrijeđen. Sam advokat Marković je sinoć medijima potvrdio da je zapaljeno auto njegovo i da ima određene sumnje o mogućem počiniocu. Zbog ovog događaja, Advokatska komora Crne Gore je izrazila oštar protest i nezadovoljstvo zbog još jednog u nizu napada na svoje članove. Advokatska komora ističe da je taj napad istovremeno napad na advokaturu kao nezavisnu i samostalnu profesiju. Iz Advokatske komore zahtijevaju od nadležnih državnih organa da u što kraćem roku rasvijetle ovaj i sve druge napade na advokate, odnosno otkriju počinioce ovih krivičnih djela i na taj način zaštite advokate od eventualnih budućih napada. Tim prije što je advokatura, kako je rečeno, sastavni i neraskidivi dio crnogorskog pravosudnog sistema. Advokatska komora poziva i na unapređenje zakonske regulative kako bi se ovakvi napadi, koji su u posljednje vrijeme učestali, preduprijedili i adekvatno zakonski sankcionisali. Pored ovih događaja zabilježeno je i da je jedan podgoričanin, preturajući po kontejneru, pronašao u kesi 11 ručnih ofanzivnih bombi. On je odmah alarmirao policiju koja je obezbijedila lice mjesta, preuzela bombe i proslijedila ih u forenzički centar na detaljno vještačenje. Navodno, policija ima određena saznanja koje je mogao da se oslobodi bombi bacajući ih u kontejner. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U spomen parku na Pobrežju u Podgorici danas je Forum Bošnjaka Crne Gore obilježio četvrt vijeka od zločina u Štrpcima, kada su paravojne formacije Vojske Republike Srpske iz voza sa željezničke stanice u Štrpcima otele 19 putnika, a potom ih likvidirale samo zato što su bili bošnjačke nacionalnosti. Do danas nisu poznate imena onih koji su naredili i organizovali taj zločin. Slušamo Leo Štjepanović.
Polaganjem cvijeća na spomenik posvećen svim civilnim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije u spomen parku na Pobrežju u Podgorici, Forum Bošnjaka Crne Gore obilježio je danas 25. godišnjicu od zločina u Štrpcima. 27. februara 1993. godine pripadnici paravojnih jedinica Vojske Republike Srpske pod komandom Milana Lukića u mjestu Štrpci oteli su grupu putnika iz voza 671 na relaciji Beograd-Bar. Oteti putnici, njih 19, su potom odvedeni iz voza i likvidirani samo zato jer su bili bošnjačke nacionalnosti. Većina ubijenih putnika su bili iz Crne Gore, a 8 iz Srbije i Bosne, podsjetio je predsjednik Foruma Bošnjaka Husein Ceno Tuzović.
Taj zločin skuvan je u Beogradu, a kontrola vršena u vozu na liniji za Bar. Tražili su se muslimani Bošnjaci prilikom kontrole, kada se naišlo na onoga koga su tražili, na poleđeni vozne karte napisano je ime muslimana Bošnjaka.
Do sada su pronađeni posmrtni, do sada su prema riječima Tuzovića pronađeni posmrtni ostaci 4 putnika, dok se ostalim žrtvama ne zna ništa, a porodic pored posmrtnih ostataka na koje čekaju četvrt vijeka od otmice još uvijek čekaju i sudsku pravdu. Do sada je za ovaj zločin 2002. godine pravosnažno osuđen u Crnoj Gori na 15 godina zatvora Nebojša Ranisavljević, dok su u Srbiji i Bosni sudski procesi pokrenuti, ali do danas nije su poznata imena onih koji su naredili i organizovali ovaj zločin. Parifat Rastuder iz Socijaldemokratske partije, bivši potpredsjednik Skupštine Crne Gore, poziva Evropsku uniju da natjera zemlje koje pretenduju da budu njene članice da se ovaj zločin rasvijetli. Rastuder objašnjava i zašto poziva Evropsku uniju.
Tvrdim da je i dalje na djelu kompromitacija i prava i pravde.
Husein Tuzović iz Foruma Bošnjaka i ove kao i svih prethodnih godina pozvao je nadležne u Crnoj Gori da pomognu u rasvjetljavanju ovog zločina. Tuzović kaže da država Crna Gora gotovo ništa nije učinila za svoje građane.
Ako ništa drugo, a ono razmjenom raspoložive dokumentacije uključuje u rasvjetljavanje ovog kao i svih drugih zločina počinjenih u istom periodu nad građanima Crne Gore, jer u Štrpcima je 10 otetih bilo iz Crne Gore, a 8 sa teritorije Srbije. Za svoje građane nije gotovo ništa učinjeno.
S druge strane, ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je država Crna Gora učinila sve za porodice žrtava u smislu socijalnih prinadležnosti, kaže da se tom resoru do sada niko nije obraćao.
Koliko ja znam, niko od članova porodice otetih putnika i naravno ubijenih putnika nije se obraćao konkretnim zahtjevom za neke socijalne prinadležnosti, ali za sve one koji su u takvoj potrebi koristim ovu priliku da ih pozovem i svakako da ćemo i kao nadležno ministarstvo i država učiniti sve što je potrebno da iskoriste pravo u okviru zakonskih.
S druge strane, član SDP-a Rifat Rastuder kaže da iako su porodice žrtava na sudu u Crnoj Gori dobile neku satisfakciju, da je i dalje status porodice žrtava zločina u Štrpcima nezbrinut.
Nemaju recimo nikakve prinadležnosti do toga što su stradali njihovi hranioci. Oni su na sudu dobili neku satisfakciju minimalnu i tako dalje. Ali dalje status njihov da im se prizna kao status civilnih žrtava ili tako nešto, ni govora o tome nema, niti je ikakvu mogućnost postojala da se to pokrene.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Opozicioni demokratski front neće prisustvovati sjednici Skupštine Crne Gore na kojoj će se poslanicima i diplomatskim predstavnicima obratiti predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Kako su saopštili lideri fronta, na sjednici Skupštine protokolom nije predviđeno obraćanje poslanika, zbog čega DF neće biti u plenarnoj sali. Nebojša Medović je na konferenciji za novinare iznio niz optužbi na račun administracije Evropske unije, a između ostalog da Evropska unija ignoriše, kako je kazao, srastanje države Crne Gore sa organizovanim kriminalom.
Danas nismo imali priliku da polemišemo sa predsjednikom Evropske komisije gospodinom Junckerom. Ovo nije prvi put da visoki zvaničnici Evropske komisije, Evropske unije izbjegavaju dijalog i suočavanje sa crnogorskom opozicijom, a naravno posebno sa demokratskim frontom. Evropska unija u procesu evropskih integracija je u proteklom periodu snažno ćutala na srastanje države Crne Gore sa mafijom. Evropska unija je ignorisala krađu izbora u Crnoj Gori. Evropska unija je ignorisala progon političkih neistomišljenika u Crnoj Gori. Evropska unija nije registrovala bujanje organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Prema tome, danas ovaj potez, koji je vjerovatno dogovoren između protokola vlade Duška Markovića i predsjednika Crnogorske skupštine, da u crnogorskom parlamentu, koji bi trebao bude hram demokratije i mjesto dijaloga, ne bude dozvoljeno poslanicima crnogorskog parlamenta da se obrate u svojoj sopstvenoj kući, jasno ukazuje da aktuelna evropska administracija je saučesnik jednog korumpiranog kriminalnog režima.
Čuli smo jednog od lidera Demokratskog fronta, Nebojšu Medojevića.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku i ostale aktuelnosti, demarkaciona linija između Crne Gore i Kosova je prekidanje žile kucavice i time se Crna Gora odriče Metohije, poručio je poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije danas u Budvi, nakon što je otvorio književni skup u javnoj ustanovi, muzeji i galerije.
Da je to jedna priča koja je u suštini anticrnogorska priča. Ja ne mogu da shvatim da Crna Gora Metohiju, koja je njoj pripadala do 1945. godine. Metohija do Đakovice, do Prizrena, Pećka Patrijaršija, Dečani, da ona tako olako se odriče onoga što je njeno i što je oslobođeno krvlju Crnogoraca do 1912. 1913. godine i što je potvrđeno i međunarodno da pripada Crnoj Gori od i u Bukureštu i u Londonu u to vrijeme međunarodno. Demarkaciona linija, to ti je presjecane žile kucavice Crne Gore.
Upitano zahtjevu Karađorđevića da im se vrati navodna imovina na području Budve, Amfiloh je kazao da i njima, kao i ostalima, treba vratiti, kako je istakao, oduzeto.
Ako se držimo onoga majke Jevrosime, da sve bude ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinito, onda treba pravdu prema svakome primijeniti. To je osnovno pravilo. Svim evropskim državama, a i mi pošto sad evo stremimo u Europu, red je da i na tom planu se pokažemo dostojni. I evo i Stefana Mitrova Ljubiše. Prirodno je, ne samo porodici Karađorđevića, koja je taj nije oduzimala svoje vrijeme, nego sve je to kupila. Ja znam, ima dokumentacija u manastiru Reževićima, oni su svaki pedalj tamo otkupili i čak i ona crkva koja je dobila naziv od njih, Aleksandra Nevskog, jeste, koja crkva iz 15. vijeka i koji su poslije rata, nažalost, bukvalno uništili, pa je sad bila velika borba oko toga kako da se, i hvala Bogu, ipak je ona obnovljena, ona crkva tamo na Svetom Stefanu. Dakle, to su prirodno je i drugima, ne samo njima, nego i svima drugima, koga je to oteto, jer ono što je oteto, ono je prokleto, kako kaže narod.
Bio je to mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tokom današnjeg susreta u Podgorici šefovi diplomatija Crne Gore i Bosne i Hercegovine Srđan Darmanović i Igor Crnadak su se uz ocjenu da potpisivanje ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine predstavlja primjer kako treba rješavati granična pitanja u regionu, saglasili da su odnosi dvije zemlje intenzivni i na visokom nivou. Odnosi Crne Gore i Bosne i Hercegovine su prijateljski, sadržajni i osnaženi zajedničkim evropskim ciljevima i regionalnim kontekstom, kazao je crnogorski ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović.
Crna Gora u potpunosti podržava cjelovitost i integritet Bosne i Hercegovine, jer je samo stabilan i siguran region preduslov prosperiteta svih zemalja u njemu, a dobrosusjedski odnosi i europska integracija ključni za ekonomski i infrastrukturni razvoj. Današnji sastanak je bio prilika da razgovaramo o aktualnim pitanjima u bilateralnim odnosima, da analiziramo do sada postignute rezultate i da afirmišemo dalju saradnju, te da razmotrimo što skorije zaključivanje sporazuma o određivanju tromeđne granične tačke između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. Na toj liniji smo istakli da potpisivanje ugovora o državnoj granici granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine može poslužiti kao primjer kako treba rješavati granična pitanja u našem regionu. Saglasili smo se da u narednom periodu treba nastaviti sa jačanjem ugovorno-pravne baze kroz potpisivanje memoranduma i sporazuma u brojnim oblastima. Zajednički smo ocijenili da postoji prostor za unapređenje postojećeg obima ekonomske saradnje između Crne Gore i Bosne i Hercegovine i na toj liniji izrazili uvjerenje da će značajni potencijali i dobre pretpostavke u narednom periodu biti dodatno valorizovani kroz rekonstrukciju dijela puta Foča-Plužine i izgradnju jadransko-jonskog autoputa i jadransko-jonskog gasovoda.
Čuli smo šefa crnogorske diplomatije Srđana Darmanovića, sugerišeći potrebu daljeg osnaživanja saradnje Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koje je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak ocijenio kao odnose na visokom nivou. Šef diplomatije susjedne države, govoreći o evropskoj integraciji regiona, kazao da strategija Evropske unije predstavlja šansu za sve države koje budu napredovale dovoljno brzo i ispunjavale obaveze da postanu članice Unije.
Mi ćemo sutra da predamo odgovore na upitnik gospodinu Junkeru. Visoka delegacija iz Brisela je danas ovdje u Podgorici, sutra u Sarajevu. Idemo ka novom samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa koji će se desiti u julu. A mi evo ćemo sa velikim zadovoljstvom po prvi put biti domaćini ministarske konferencije tog formata VB6, kako ga zovu, odnosno Zapadni Balkan 6, sredinom idućeg mjeseca u Sarajevu. Mi smo naravno razgovarali o strategiji koja je dominirala kada su pitanje evropske teme u posljednje vrijeme u regionu i saglasili se da je ona zaista jedna šansa. I posebno je treba tumačiti kao šansu u svjetlu jučerašnje izjave gospodina Junkera da ta famozna 2025. nije samo godina za Srbiju i Crnu Goru, nego za sve one koji budu išli dovoljno brzo i ispunjavali svoje obaveze.
Čuli smo ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku o izborima u Rusiji, približavanjem predsjedničkih izbora u Rusiji, koji će biti održani 18. marta, koriste se sva raspoloživa sredstva za promovisanje i podizanje patriotskog naboja, uključujući video igrice koje se predstavljaju kao snimci sa bojnog polja u Siriji. Insert emitovan na ruskoj državnoj televiziji u nedjelju 25. februara postao je hit na društvenim mrežama. Slušamo Biljanu Jovićević.
Insert iz video igrice Arma 3 montiran je u prilogu koji je ilustrovao sudbinu pilota Romana Filipova koji je oboren iznad Sirije ranije ovog mjeseca i kojeg je Kremlj nagradio za službu. Snimak pokazuje veoma jasan pogled kroz snajperski optički nišan iz kojeg se u daljini vide borbena kola u plamenu koja su pogođena iz zraka ruskim avionom. Čitav segment je prikazan u prigodi obilježavanja Dana branilaca otadžbine što je ruski državni praznik. Problem je samo što klip koji je trajao samo sekundu nije iz Sirije, niti sa ruskog snajperskog nišana, već iz video igre Arma 3, što su oštra oka ljubitelja igrica odmah primijetila, nakon čega insert postao hit na socijalnim mrežama. Producenti na Voskrese Noevre Maja, informativnom sedmičniku u nedjelju veče, jednom od najvećih i najuticajnijih državnih TV kanala u Rusiji, izvinili su se i optužili urednički previd za taj propus. Pišući za ruski tech i gadget site T-Journal, jedan komentator je iznio teoriju da nema ništa zločesto u objavljenom insertu, već da prije svega reflektuje godine gledalaca tog kanala, poručivši da kogod je stavio taj insert u prilogu, zaključio je da među njihovom publikom su rijetki oni koji su igrali video igre, a kamoli Arma 3. Dok se slučaj uglavnom minimalizuje, incident je posljednji u seriji medijskih upotreba video igara i drugih izvora za ozbiljne informativne priče u kojima se predstavljaju kao nešto sasvim drugo. Ranije ovog mjeseca, nakon što je grupa ruskih plaćenika pogođena razarajućim američkim bombardovanjem u Siriji, udovica jednog od ubijenih je, govoreći za reportere televizije Current Time i drugih medija, pokazala video snimak za koji je rekla da je dokaz da američke snage sarađuju sa takozvanom Islamskom državom. Video, za koji je rekla da joj ga je poslala druga ratna udovica, bio je, kako se ispostavilo, još jedna kompjuterska igra. AC-130, borbeni simulator, poseban odred. Također u novembru 2017. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je saopštenje u kojem su ponudili, kako su rekli, neupitnu potvrdu da Sjedinjene Države podržavaju militante takozvane Islamske Države. Posmatrači su potom ponovo ustvrdili da se na jednom od ponuđenih dokaza ruskog ministarstva vide snimci iz iste video igre AC-130 borbeni simulator poseban odred. Ruska zloupotreba video snimaka uhvaćena je i prije toga, i to kod Olivera Stouna, slavnog američkog režisera Oskarovca, u finišu njegovog dokumentarca o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji je emitovan na ruskoj državnoj televiziji, vidi se Putin kako na mobilnom telefonu pokazuje snimak Stounu koji prikazuje ruske vazdušne jedinice u Siriji i ono za što je on rekao da su međunarodni teroristi koji preko turske granice pokušavaju da uđu u Siriju. Ruski istraživači otvorenih izvora, poznati kao konflikt obavještajni tim, su pronašli da je riječ o video snimku iz 2013. na kojem se vidi da američki helikopter Apache gađa pobunjenike u Afganistanu. Kreml je demantovao da je snimak prikazan Stouna američka vojska, već su ustvrdili da je riječ o ruskom snimku.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter. Danima najavljivan sibirski ledeni talas stigao je i u Crnu Goru i donio hladnoći snijeg, ali se nije desilo ništa dramatično. Temperatura je pala, na sjeveru države napadao je snijeg, ali jedino pravo odstupanje od uobičajenog predstavlja snijeg u Podgorici i na primorju, što se ne događa baš često. Sa meteorologom Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore Dušanom Pavićevićem razgovarao je kolega Esad Krcić.
Hladan talas će potrajati još do četvrtka. U četvrtak tokom dana će doći do porasta temperature prvenstveno u poslijepodnevnim večernjim satima, a glavnina padavina u okviru ovog hladnog talasa je praktično za nama.
Ovo zahlađenje je prilično dramatično medijski najavljivano. Da li se radi o bilo kakvom jačem zahlađenju nego što je to uobičajeno za Crnu Goru i da li se snijeg koji je pao u Podgorici na primorju uklapa u uobičajenu statistiku ili se ipak radi o nekakvom iskakanju?
Već 2-3 godine nismo imali formiran snježni pokrivač u Podgorici. U ultimu je visina snježnog pokrivača bila 12-13 cm, čak i više, s obzirom da je bilo vjetra pa je bilo i nanosa. Znači ne možemo reći da je nešto što je baš uobičajeno. Osim toga nije ni uobičajeno ovoliki nagli pad temperature, ali ne možemo reći da nešto što se nije dešavalo. Ništa dramatično, ali ipak nešto na što treba obratiti pažnju.
Da ste jutros morali da otputujete, morali biste da promijenite plan, jer su letovi sa podgoričkog aerodroma bili obustavljeni skoro 2 sata. Da li bi vam kao nekome ko sa kupljenom kartom čeka let, ali i kao meteorologu, bilo neobično da avioni ne lete zbog jednog, mora se priznati, bezazlenog snijega u čije čišćenje morala čak i vojska da se uključi?
Meni bi kao putnika to uznemirilo, ono smetalo bi mi. Ali opet imam s aspekta meteorologa koji zna koliko se često dešavaju te padavine u Crnoj Gori, koliko je potrebno da se očisti, koliko bi trebalo ljudstva koje ne možete plaćati i angažovati na stalnoj osnovi zbog 2-3 dana godišnje koji će biti ili neće biti. Onda imam razumijevanja da ne može sve funkcionisati besprekorno.
Da li dijelite utisak da se ipak u najavama nekada prekomjerno dramatizuje nadolazeća situacija? Vrlo često ljudi se čak i uznemire zbog najave onih crvenih meteoalarma. Zar nije prava svrha tih meteoalarma da tu informaciju dobiju nadležne službe umjesto građana koji realno sa tom informacijom ne mogu ništa osim da se uznemire?
Pa u suštini jeste tako, ali je obaveza institucije da istakne to na svojim web stranicama. I kriterijumi su prihvaćeni praktično u svim zemljama koji govore o odstupanju od nekog prosjeka. E sad da vam kažem, ima tu malo i što mediji vole, valjda u želji da više zainteresuju korisnike informacija, to me da malo prenaduvaju, aj tako da kažem. Znači, ne može biti preinformisanost, ali može biti da se da pretjerani značaj. Znači, u svemu tome treba naći mjeru.
Još jednom najvažniji naslovi, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker dolazi u posjetu Crnoj Gori i iz opozicije saopštili da neće prisustvovati njegovom obraćanju poslanicima u zgradi Crnogorskog parlamenta. Aleksandar Kašćela novi je gradonačelnik Cetinja. Obilježena 25. godišnjica od zločina u Štrpcima. Šefica Kancelarije Evropske unije na Kosovu ponovo pozvala kosovske poslanike da sutra ratifikuju sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Stupilo na snagu primirje u Siriji. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog utorka, 27. februara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.